Turkiyada o'zbek ayollarini fohishalikka majburlagan guruh qo'lga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Turkiyaning Xo'jayli shahrida O'zbekiston vatandoshlarini uy supurish va kasalga qarash kabi ishlar uchun chaqirib, fohishalik qilishga majburlagan jinoiy guruh qo'lga olindi. Turkiyadagi Dog'on xabar agentligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Xo'jayli politsiyasi joriy haftani payshanba kuni o'tkazgan reyd davomida jinsiy qullikda tutilgan O'zbekiston vatandoshlarini ozod qilib, mamlakatiga qaytargan. Ozodlikning Istanbuldagi muxbiri Elvira Bogdachevaning aytishicha, keyingi 3 yil ichida Turkiyada o'zbek fohishalarini yollaydigan jinoiy to'da faollashgan.
12 ve 3 arası çekim yaptığımda genelde
12 yıldan beri İstanbul'da yaşayman. Keyingi 3 yil ichida O'zbek fohishalari ko'payganini kuzatdim. 2 kun oldin İstanbul'ning O'zbek fohishalari gavjum bo'lgan Oqsaroy tumani Lolali mahallasidagi vaziyatni tungi 12 dan tonggi 3 gacha video tasvirga oldim. Kuzatganim shuki, fohishalar ham fohishaxona egasi ham O'zbek. O'zbekni O'zbek, qirg'izni qirg'iz sotib yotibdi, deydi Elvira Bogdachiyeva.
Yani, o bir chete. Anlatabiliyor muyum?
Ozodlik İstanbul'ning Bojlar mahallasida 2016 yil oxirida 3 oy jinsiy qullikda tutilganini aytgan 37 yashar toshkentlik ayol Sevara G'ulomova bilan suhbatlashdi. G'ulomovaning ozodlikka bildirishicha, u Istanbulda biri 29 yashar va yana biri 34 yoshda bo'lgan buxorolik aka-uka MA va MSHlar tarafidan majburan jinsiy qullikda ushlab turilgan. Mijozlardan biri ko'magida 2017 yil boshida jinsiy qullikdan qutulishga muvaffaq bo'lgan G'ulomova Toshkent aeroportiga kelib tushishi bilan o'zini qullikka solganlar ustidan shikoyat yozdi. Bu ishni tergov qilgan O'zbekiston Respublikasi Transport prokuraturasi tergovchisi Sherzod Shodmonovning ozodlik muxbiriga aytishicha, G'ulomovani fohishalik qilishga majburlagan MA qo'lga olingan, MSH esa qidiruvga berilgan. Buxoro viloyatida tug'ilgan shaxs ustidan tergov ishi tugadi, ish sudga oshirildi. Guvohlar ko'rsatmasi va boshqa isbot dalillar asosida unga O'zbekiston Jinoyat kodeksi 135 moddasi, ya'ni odam savdosi aybi qo'yildi. Uning ukasi 1999 yilda Buxoroda tug'ilgan, MSH esa qidiruvga berildi, deydi tergovchi. Transport prokuraturasi tarafidan ochilgan jinoyat ishida odam savdosi qurboni sifatida ismi zikr qilingan Sevara G'ulomova ozodlikka o'zining qanday qilib Papa Rozalar qo'liga tushib qolganini aytib berdi.
Sirede işliysen dedi, Türk maşinası çıkardı, şikop ketedi dedi, umani şikop olmadı, uyuga vardı, zorladı, işlerini kıbıldı. Man dedi, sen üçün pükül tolap koygen man dedi. Yine 2-3 işini kaytardı, zoravalli vurup işletedi gong buluştu manı. Pulimni so'rasam berishmadi umuman. Pasportimni ham berishmadi.
Bachadon rakiga chalinganim bois davolanish uchun Turkiyaga opamni hamrohligida bordim. O'shanda bu ikki buxorolik aka-uka chiqib, o'zimiz yordam beramiz, mehmonxonada turmang deb uyga olib ketishdi. Yana bir M ismli qiz ham bor edi. Opam meni ularga topshirib, Toshkentga qaytgan kundan boshlab, ular surunkali meni urib, turk mijozlariga sotib yubordi, deya iddao qilgan G'ulomova, momataloq bo'lgan badanining suratlarini ham yubordi.
Mani mushlab shunaqa urishdi, yuromaydigan darajada, keyin ustimdan kulishdi, o'lib qolmagan, o'ligin 8 ming, 10 ming dollarga jo'natiladi O'zbekistonga, deb rosa kulishdi, og'ir ahvolimda-da.
Ozodlik bilan suhbatda G'ulomova o'ziga jabr qilgan Papa Roza yuqori lavozimdagi aka-xonlari ko'magida sud zalidan ozod bo'lishidan xavotir bildirdi.
Mani Turkiyada xor qilgan odamlarga qonuniy chora ko'rib, eng og'ir jazo ko'rishini tilayman.
Tergovchi Sherzod Shodmonov ozodlik muxbiri bilan suhbatda bosimlar ish bermasligi va ayblanuvchi kamida 8 yilga ozodlikdan mahrum qilinishini aytdi.